sango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Mpoko ila mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango mokililo ezali ba sango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko milangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso est ya le Congo démocratique. Lionel Gahima na Shagan Chang bazali bongo onzela ya masini na lisali ya Edi Sango sango mokililo epe sa melibino na Marius Mohunga boyo kaba sango to melibino mpoko Alelo. Simana mwa kimia mpona tango eke bobomi bozongeli lisusu na bitumba kati na bayakara bateke na kwa mutu.
Yali 15 mwa, me 15 mwa yangu ala toyebi ke kondi na kote ya kante kote mutila ya batu na shak pepenike.
Na ingumba Goma ba yekoli ya kelasi ya likolo ya universite ya Goma ba kitaki o balabala mpona kosenga na moyange ya ituka ya Nord Kivu akivisantalo ya taksi.
Toye ko rappeler président de la République que nécessité zali po tozwa babiso wana po facilité transport ya ba étudiant.
Bakelibe ko bituka bia Ituri na ya Nord Kivu bazali kozela table ronde e mbula matali akosalisa mpona mai matali boko bitote ya état de siège.
Il faut bamona ke état de siège échoué nango. To sengi biso population ya Nord Kivu na Ituri ba leve mesure wana.
Lelo tozali mokolo mwa mitano na manaka mabiso na bozindo ya lelo Edi Sango akoyamba mpona biso monsieur Laurent Batumona wazali mokambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement pe mokambi ya ODEP. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisima mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Donald Trump mokonzi ya mboka ya kala awa na États-Unis asenga miku samba na kolapaka ndai opone yu mabalandi baye basala ki na Congrès ya Amerika le 6 janvier 2021 na mayele ya kopekisa bundi mami bwa elunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya mboka. Mokano mwango mosakola maki lobi na misala miya bolukiluki mityamaki na Congrès to suku mibale ya parlement awa na États-Unis na ngambo na ye Donald Trump a oyo azali républicain ayenuli lelo na mokanda atindeli Benny Thompson mokambi ya misala miango ete ezali buluki sili na moto mwaye tupe buluki bwabandoki. Mpona Donald Trump ezali lokuta po alonga ki maponami ma 2020 lokola akoba koloba yango. Baluki luki ba Congrès balobi ete bilembo mingi bimonisi ete Donald Trump nde atindaki yuma eye ememaki liwa ya bato koleka sambo mokolo mwale 6 janvier na kapitala awa na Washington DC. Donald Trump afundami na ngambo isusupo na makambo masusu lokola komema na ndaku na ye sima na kolongwa na bokonzi mikanda mia sekele mia leta pe lisusu kubuya kofuta mpako pe kububa leta na bakompanyi ba wuto mibu mingi. Na ekolo Kongo demokatika basimba minduki ba M23 ba kozwa esika na masolo mabulu kikinya kaka suki ba lungwe na mboka nzike ili babotola itali bongo maloba ma Serge Chibangu mutindami ya lokumu ya mokonzi ya ekolo Kongo demokatika Felix Tshisekedi na maloba azwaki na radio Ukapi professeur Serge Chibangu asakoli ete sengeli na basimba minduki kotika mboka nzike iye ezali na maboko mabango lokola bunagana wuto sanzamine isika nibo so ete mbula matari ndima kuyoka bango Serge Chibango abakisi ete soki bayi M23 batiki mboka enate bazali kusakana na motu mwye mampinga FRDC makupelisa mikule mikoya puna kubenga na bango na makasi bisika bazali mwana mboka Chibango asakuli ete kino sika makambo ya kusulula na basimba minduki baye mazalite. Mukunzi ya basuda ye ikulu Angola uyu akukambasika misala mia bulandeli masolo po na kuluka kinyana mwenyele ikulu kungote mukatika la kisamaki lubiluliki na munyesko misala mia uinu na ikulu kongo demokatika ministre ya Angola ya mambi ya bapa ya tete Antonio Nde a kambaki milulu miabula kisibwaye misala miabula ndeli masolo puna kimia na mwenye ikulu kongo demokatika topi mission ya verification mizali na nzela ya feuille de route topi masolo maye masale maka na Luanda mikulu miliki kati na president Felix Tshisekedi na president Kagame na Busungi bwa Joao Lourenço ya Angola puna kuluka kuzungisa buyukani kati na Rwanda pe na ikulu kongo demokatika kolanda maloba maba kambi ba MONUSCO ufisie militaire uyu achamina esika akosala masolo elongo na MONUSCO iye ezali kosala masmusala makasi puna bulukikinya na mwenyele ikulu kongo demokatika pe na mampinga mabikulu ya Afrika ya Este maye masengeli ko tindama na mabele maye kolo kongo demokatika mikolo mizaliko ya na tinya ya kuzungisa kimya na ngambo ena. Bato pene na zumi ba monani kuzala na bokono bwa fievre jaune tope na bokono mosusu ba monani na mboka Kamako pene na Kanjanji pene na Ndelo kati na ikulu kongo demokratika pe Angola na etuka ya Kasai kolanda maloba mabakambakonzi ya bokolongo na etuka iye batu baye banso ba monani kuzala na bokono boye bazali kumuna na lokola na Kintutu ba utinde na Angola sima la botindami ya bidembo na INRB bakonzi walui bazali kubanga te bokono boye bupanzana tukutana lisusu na 18h puna sango ya mokili ya lelo ngai kumbu na ngai edi isango matundu mingi na bino banso.
Merci mingi Edi Sango pona basa on a biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Simana mwa kimia pona tango eke bo bomami bozongeli lisusu na bitumba kati na bayakara bateke bato pene na zomi na misato ba bomami pe ndako nzike ezikisami obutu boleki eli isango abengaki mokambi ya territoire ya Kwamut Louis Ntua Teo Kabango.
Après ma chambe na butu ya mena na dizinode na ezikisi banda kanda mpe na mshiamu la mbuka li kanda ba 7 personnes en otage mpe ba 22 moutou me la mbuka mshiamu sele mungi ya na telefone na ba korespondant ba zalikula ba libi yali 15 mwa me 15 mwa nguya la toyedi ke kondye na kote ya kante kote kote toyedi mwenu mutila ya batu na chaka
Eli koloba bitumba yango ezo koba tope isili po ba konzi ya Kinshasa lobaki bitumba isili.
Depuis le 19 septembre, octobre, et ça qui le quoi continue, mais nous il y a des choses. Alors, par exemple, depuis le 19 octobre, et le 19 octobre, il y a des choses qui sont ici, nous avons beaucoup à l'heure, et nous avons des choses, nous avons
bongo basoda bazali kuna te basoda batinda ki bazali ko kokanga bato bazo sala nini
te bavula zo kanga ki le garema te okulo moni lelo ani meli biso ba mama giz a bana shel ba tinye so yo ba grati le kura ba otage ba grati ba ngi kuna pa ba yaka ndi basoda la biso ba kitina ba libere ba tiyana ba meli bango awa na shel di ya territoire Chikoyo kazali disho tezali kone usabangu mpe kone usabangu na mbengo nana guzali na disho atingi disho tezali mpe bangu pikuwa ufo bazala kikunga hano bangu katesi de inspiration bazali teni sati bangu lukua batu na bangu ya musala mpengu mwongu so bako kone saa musala na bilanga na bangu mpe na mpo kwa li nito so kuki basi na mbengu na mandako so kipe bako kima
Bato bakanga ki ba tuwana batikami ba 17 personnes tulubi suri 17 baza banani po mbula matari ezolo bate loboko ya moindo mokozana sima makamba ngeza bapaya eza peza banani bato babotoli bato bakanga ki basoda bakomi kuna babotoli bato bakanga ki na otage basoda bato batikami
Ezali
ba paya lokola basusu bazoloba.
Ezali ba mboka bato ba yebile na très bien wana ezali ba paya.
Ezalaki bongo Louis, ezalaki bongo Louis Ntoa, ezali bongo mokambi ya territoire ya Kwamouth ndobelia Edi Isango. Na ingumba Goma bayekoli ya kelasi ya likolo ya université ya Goma, Unigom, bakitaki yo balabala pona kosenga na muyangili ya ituka ya Nord Kivu, akitisantalo ya taxi eye emonani komata makasi na eleko ye eye ya bufutisi mpaku ya mbula matari na makasi. Tola ndabulai na Eric na Fiston Isemwami.
Na mikolo mitano mi abofuti sa mimpaku na makasi na ngumba Goma, ntalo ya taxi mati pwete mituka miso mizali kotambula te na ngumba eye. Yangwana, bayeko le likolo ya universite ya Goma, bakitaki ubalabala, natina kopame na likambulie. Bakitaki mpena isika musela mwengile wa ituka, pona kosenga na ye, akiza ntalo ya taxi. Mwisa Christophe, mulobeli wa bayeko libaye, alimbola ki yango na ilobili ya vio lingala.
Tozo kosenga na mukambi ya province, na maire de la ville, na ba service nyoso oyo. Asala kanango oba tala likambo etali bouclage oyo ezali ko sala ke ba étudiant bakoma notike na ba auditoire na bango yango situation oyo OCP talo ya transport ndeto ekosenga na mokonzi ya province premièrement pe ko rappeler mokonzi ya mboka na promesse ya pesa kibiso ya ko pesa ba bis trans academy ya pesa kikutu na Kinshasa yango pe occasion ya lelo ya bouclage toye ko rappeler président de la République que nécessité ezali po tozwa babiso wana po faciliter transport ya ba étudiant wana ezali vraiment solution à long terme mais solution à court terme to sengi pe na mokambi ya province à instruire na maire de la ville po à réguler prix ya transport na ville ya Goma po mikoloyo emati ekomiti na 1000 francs alors que tozalaki kofuta 500 to ke ipe musika kotala makambo etali kimia pe sécurité kosenga na autorité batala makambo tali ba déplacer au bazar na bakan mingi mingi ba étudiant pe ba famille na bango eza awa ba exonérer bango bazwa pe ba subvention à l'état pote ba famille ici et kimi ba village ba oyo bazaraki ko vivre na pêche élevage na agriculture de do bazar na bakan de déplacer
nzokande na milulu miye bilenge ba ike kati na baikoli na kanza ba beta ki mabanga na bayi pulusu mpe bazokisaki ba ike kati na bayi bokengi baye na sika bengami entre président na kokitana biso na sika eye tokutana ki na bayi mboka Moko na bango atatulaki mai amonaki toyo kaye.
Namoni ba jeune ebele bae babeti barulage mibale babanga ba milangi ya ko pasuka. Apre bakolisi mama moko ya rulage na kati ya kanevu. Aleki na ye ba mususu bae ebele babimisi na wana ba bandiko bonde la ye ba binini eza wana binoto ye kozituka kimi apre ba matima moto. Yango nde namoni ba memi mama rulage wana na hopitali.
Raforo ya ki ya bae kulusu basusu.
Ba mususu bae bayaye baende kozwa mama wana komema ye na hopitali na ye bakite po ba moko balobeza po na polisie moko abumaki etidia ba mususu abite ipo babeta bango po bazofutisa soki taxe nini na barabara
misala mia bofutisa mimpaku na makasi mibanda na ngumba Goma nungunungu ekota na ngumba eye po ete pulusu moko abumaka muimboka na masasi na bolandeli bakumi mituka talatina baike bakomi kobeta bayi pulusu mabanga Wita Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Bakeli mibeko babituka bia Ituri na ya Nord Kivu bazali koze la table ronde e mbula matali e kosalisa pona maimatali bo kobi tote bo eta de siège. Bakutana ki lobi na mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi na Kinshasa, pe baike ba lobi ete eta de siège ezali na ntina. Na nzela ya singa, Erika Smwisi azwaki biyano ya boko na bango. Tolanda.
Grasi Irakan mopuna mietuka Ituri, moko na bakeli mibeko baye baingilaki, obokuta ni bona na tata mokonzi ya Ecole Congo Democratique, alobi et état de siège izenanti nante. Tuka Grasi Irakan.
tunataka kumaliza reunion sasa na minuit moins 9 minutes
tuti kusili salikita na biso na ngonga ya minuit minute tukumi bale na libwa sima ya kobenda na ya masolo penza ya tango pene minei na tata mokonzi wa ekolo tobandina na longonya na bafandi banso ya Ituri pe Kivu ya likolo lolenge bazali kotia molende penza pona oyo etali komonisama ya etat de siège ezali baministre pe batoma ya ekolo tozali solo kolandela rapport oyo premier ministre auti kokomisa liboso ya tata mokonzi wa ekolo pe liboso na biso batoma batoma banso ezala ya etuka ya Kivu ya likolo pe Ituri bazali kosenga solo etat de siège ekoka kosila
baleve etat de siège.
Tata mokonzi wa ekolo Felix Tshisekedi Tshilombo ayebisaki na baponami ete mikolo mizali koya ezali na mabongisi mayema kosalema to table ronde mpona kotala soki etat de siège esengeli kokoba obituka mibale ya Nord Kivu pe Ituri. Yango nde Grace Irakan alimboli.
Alors, président, amasema ina décidé donc.
Nayango tata mokonzi wa ekolo alobi ete ekolengelama yokolinaka ya bosangisi makanisi mpona kotala nini lisusu esengeli kosalema soki etat de siège esili. Tata mokonzi wa ekolo abakisaki ete mpona yango tosengeli penza kofanda pe koyebisana solo polele polele penza oyo esepelisi ngai mei penza ezali komona maemaso malobamaki na bino bafandi mikolo mileki misili kokoma o matoi ya tata mokonzi wa ekolo kolekela ministre wa yambo to pe premier ministre
maître Filemon Ndambi wa Ndambi moko na bapaka mayele ya Nord Kivu sima ya bokutani bona ye asengi se suka ya etat de siège toyoka maître Filemon Ndambi wa Ndambi.
Il faut bamona ke état de siège est échoué nango. To sengi biso population ya Nord Kivu na Ituri ba leve mesure wana parce que za mesure improductif eza mesure moko esungi vraiment population ya mboka te parce que même avant état de siège bato banda okufa ndenge bazokufa mikolote insécurité na tracasserie ezalaka bongo te mais mikolo ye komi susu makasi koleka donc si vraiment le chef de l'état et le gouvernement congolais ba yoka ka population il faut ba lever eloko wana parce que eloko yango eza vraiment improductif et pesi eloko moko te ya malonga
obituka mibale bien ba fondi bazali kokoba kotombola mingongo mpe kosenga na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosukisa mambi ma état de siège. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali etika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo mwamitano bo mumisano boyebi ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango ayambi mpona biso Laurent Batumona ezali bongo mokambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement pe mokambi ya ODEP azali awa na Washington DC. Tolanda bango.
Liboso ndeko ya kilazali mwana ya Graba Ndungu kuzu kwangu maindombe na alipa lidero bandeko bachara motema tumbeo le kante batekina baya kawusa ya psu pasi mingi pasi paske pambuna mula wafange shika moko mitumbe za lagate babani baboti bana bakendege zamba shika moko basaya bilange shika moko bayara fufu shika moko bazo wa transport pono wakende swa chinchasa kukeko zonga na kwa mucho ulubu bonjela moko melikambo ya bitumbe bandije usa sopashi oyo bandeke bere bawei bandeke bere bazoki pota bandeke bere toluba olala na barabara pa olala na bisika oyo esengeli te njala pe na kati mbula pe kobeta inyoko ndenge na ndenge wala pourkua tosengi arme ekota na nivo ya kwa moto mpona bakota kimia kobosana te ndeko eli sango epai na biso na Congo so tokomi peme na belektion atamoni eza na katiki
tokozongela makambo wana kasi mbula matari na Kinshasa pe bakonzi basusu bazoloba na makambo eza na loboko moko ya moyindo na nsima tango bamusu bazopamela yango lobikutu leleki cardinal Ambongo Fridolin Ambongo alobaki ezali nde bozangi ya mbula matari epesi nzela na bato ya mabe kobanda kosala makambo mabe boye ya somo yo lobi nini po cardinal lobi lete eza kuna te leta etiki bokonzi na nzela alors bato balokoti babandi koboma kokatana
matari ezali partout na Kongo mobimba oyebi bikambo ya bitumba ebandaka lokola liseki nde tolandaki ezalaki bakowelela badwa kutine entre bateke na bayaka boyebiki mabele ya bakomuta eza mabele ya bateke bayaka nde bakendeki misala bilanga bakendeki nde misala ya kokata mabaya tango bakompani ezalaki wana nde kofanda na bango baboti mpe batangi na ndenge ya libelaki po mwana Kongo parti nyonso ya kofanda ezali mboka na ye me nakanisaki leta azali parceke nde nalandaki na mashambi oyo ezala na mongata leta azalaka kuti na mongata pokeke nzela ya mai ndome nzela vile ya bandondo okuta banini peyage ezali wana okuta mpe basusi ata mike mike ezali bongo chef putine azana aza leta te chef putine kobanda bambula na mbula bapesi ye mpe bokonzi ya kokamba mboka kutine ya mpo azali mpe na baja na ye oyo bakosalisa ye soki mobulu ezali soki eleki nde ndelo babengaka bato ya territoire bato ya sekere bayende kosunga bango mpo kimia ekota monseigneur ambongo ayebanike aza na posa kimia eza na mboka me kolobake bulamatari azali te na nivo ya kwamuke wana kei mosika tosengaki azongela maloba wana parceke ezali nandeka kitoko te ya solo sokotali bien avant yakende monseigneur kwambamba oyo akambaka diocese akenge azalaki wana afanisa ye bachef kutini bakonzi ya polise bazalaki bakonzi ya me bazalaki ministre intérieur akutaki koleka kuna elesera 3 semaines gouverneur mpe ya mai ndombe mama ritabora azalaki wana gouverneur ya kwango na kanisa mpe azali pembeni wana kinshasa na kwamuta eza mosika te kobanda ntongo olonge na kinshasa na 6h na ba 17 oyo akoma na kwamuta elakisike leta azali pembeni
kasi leta yango ozolobela eza kaka olobi makambo bataxe na banini esi esali toloba banda bandela juin to pe avant toloba deja sanza mitano likambo ezalaki moke batiki moto epela makasi
nakanisa eza teke batiki moto epela makasi avant arme ube polise bauta mosika mpo baya koboma moto ezalaka nde liboso ndenge elekana batradition yonso na bakotine na biso bato oyo baya na makelele nde bakofanda bafandisi bango mpo baza kimia me soki lokola esalama mingi na bambaya na mbala soki bato ya molili baza na kati oyo bakotinda bitumbu esalama voila pourkua bitumbu wana efandaka ekontinua continue mais tonne lika ke nakanisa sanze osila te kimia kokota na kati ya kwamuta etan donné ke balider politike ya kwilu ya kwango ya mai ndombe na bakonzi ya leta ya kinshasa bazali esika moko mpo basilisa likambo wana
ntango ozoloba bato ya molili bato nyonso bazoloba bato ya molili bato yango mpenza baza banani moto moko te azopesa eyano
bato ya molili okobolanda so otali meme oyo elekaka na ese bato ya molili bazali oyo aza mosika aza soki wapi me akotinda bato basala mabe na nzela ya telefone na nzela ya sesi sela ezali likambo oyo oyo biso nyonso toyebake konfi soki ebandi bandeko mpe mosusu batindaka moto baopelisa moto baota mungwa na pilipili mpona
yo mpenza ndenge ozotala ya makambo yango omoni te makasi masalami mpo te bitumba yango esila mpo bato mingi balobi batiki mpo lokola maponami mazali koya tomoni yango ekomi mbala ebele na ekolo Congo demokratika mpe kaka pene wana na yumbi na mai nobe kaka na 2018 makambo boye esalamaki otangaki bamosusu lokola na kamina nsapo
oyebi ke avant leta ya avant mbula matari ya arme obe ya polise a interveni liboso ezalaka kotala soki kimia kokota kokota te Mais comme tu vas couper les belles mais tous les continents, et la situation est allée écrire dans ma cache. Mais tu renseignes d'abord par les rondes entre chef de groupement, entre chef coutumier et Kwamout, d'abord de gros zine, Mungata, pour des systèmes, la vision politique, pour dire comment tu veux que tu aies d'abord d'une manière coutumière, traditionnelle, la carte peut en l'état à travers police, à travers armée, à travers FADC, à la Makassi, pour la cause de ce qui est d'ici dans la mission, à Mingi, dialogue, va nous découvrir, va dans la carte à conflit, enfin, d'ici dans le bas, pour définir le principe à Sika, pour la découvrir, de la carte, à Bango, et puis, il y a des gens qui par les devants, ou par Matai Moutouya, n'est-ce pas, Salama, n'est-ce pas, mais sous l'État, après, si la règle, si quand même, il y a un groupe de il y a un groupe de voir la taxe, va devoir continuer à demander, qui nous coûte tant de potes, il y a un canonnier, il y a un malin, malin. Et tu m'as dit, maintenant, malin, même avec comment, la canisande, qui nous a entre, ban à nous, il y a grand bande de nous, et que, moi, il donne, comme tu viens à quatre mains, il donne, j'ai là, Kobanda, comme tout le monde a déjà la carte, il y a province, il y a Kwango, et vous singez en deux, par contre, il y a la province qui parle de Bafanda, et vous singez, bah, chef coutumier, bah, chef groupement Bafanda, et vous singez après l'État, le ministère intérieur, police armée, année, deuxième Bafanda, Sikamo, pour tout soigner, bah, pour tenir sur eux, tu vois ça, ma, la Nicole.
Motuna ya suka yuza moyi inyo sakre totikali toloba kaka na mobu moko ya mbuma pona masalama kasi tomuni buningani bokumi mingi ata kutu atana lingumba na binu moko ya inyo sakre bayi katumbi sika bayi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sika epi na est tuza na itali seje zoko baba M20 toba simbika bunagana tokanisa kike maindo mezo suka mebalobi lelo babomisu bato bakanga kibato yu muni ketozo kine na mapona mina kini ya tuwe kuzala mbulu pona yu
Odiso ba bato to banana Felix ba mula ba mula. To eba ki variance musu to sa yake zai variance circonstance. E eba na yake bandeko uyu bazali pe na diboso kotala ndenge bana ba konjo ba kota election. E eba na yake mali mali mbe ozanjera na bango. Kubanda rassemblement so kotali maramu. Na zaidi kwenye fondateur la Samiona papa iti na Tshisekedi, bandi kwa katu ndi zisit bayaka, tufanye shika mtama kwa niko mpumi na baki, uya shikoto za diferente, bayaki poba zomo ba gato kati ya pouvoir ya President Felix, ba mweni ki bazi mwa matumba, ne ba mweni ki wako tambula nchira na bango, izari pe ikamutu iba za mbula na mbula, biso kwa zaidi prepare, Bisso na niveau passé na bisso mouvement de solidarité pour le changement ngai en tant que mon candidat bisso na lancé qui auto donné croisade d'armement patriotique et aussi na jeune nyonso aux âge de 18 ans du colo moi si mon bali tout kota tout si ma bende aussi ma drapeau pour na armée FADC police civile sécurité bourgeois ba jeune au baran makira ya moto Oba qui est tombé au niveau à l'est. Et vous savez, un peu ancien, répété le corps du général Bamoutou, le général Bafanda, le roi dans la pension, mais nous autres hommes à cacher, nous sommes tombés au Maram, nous avons appuyé, comme Dieu, dans la France à l'est, de façon que tout gagné du tombé à l'est, que Bango, et le général Mavoua, et Béré, c'est pas ça, on a dit tombé.
Mais on a
Et Ezalaki Bongo Laurent Batumona wazali bongo mukambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement pe mukambi ya ODEP wazalaki awa na miko ya Edi Isango na masolo mainde to sukisi masolo yito bombelaki bino omokolo mwalilo to tondi bino botondi bisika biso bozwamaki pona kolanda masolo na biso sanga mukililo soki to komelaki bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gahima na Shangan Chang bazalaki bongo onzela ya masini tukutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.